This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
The people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palatuntunan. Gininto ang gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan sa English Golden Guide. Kung doon naman naka-tune in karon ng mga Cebuano, ito ang host sa Bulawanong Giya dito sa Cebu, no? Sa atong Bulawanong Giya. At salamat sa Panginoong Diyos, maganda na ang ating panahon. Salamat, hindi na masyadong malamig kasi spring na, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. Siya ang ating Panginoong Diyos na dapat pagsambay natin. Salamat kahapon ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa panampalataya, ang ating mga kapatid sa Panginoon, mga sabadista nagsamba kahapon. At ngayon naman, ibang sikta sa Kristiyanong reliyon sa araw ng Linggo, salamat hindi natin malimutan nga pagsambahin ang ating Panginoong Diyos. Magsamba tayo sa mga iba't ibang dako o mga fellowship, organization, religious groups, fellowships. Magpunta tayo, mga kaibigan. Pakinggan natin ang mga mensahe sa mga lingkod ng Diyos, no, na makabigay sa atin ng paalala na tayo ay mayroong tungkulin sa ating buong may kapal, ang ating Panginoong Diyos. Na sa umagang ito, mga kaibigan, magandang hindi pa tayo magpatuloy, no? Magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong pag-ingat sa amin dito sa New Zealand, pati ang aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga OFW. Salamat, Panginoong Diyos, na ikaw nag-iingat sa amin, na walang mga sakuna nangyari sa amin, at kahit meron kaming kababayan, suma sa kabilang buhay na si Hanami Ramoso, Panginoong Diyos, sana pagpalain mo ang kaniyang kaluluwa at papasukin mo siya sa iyong kaharian. Pati ang iyong mga mahal sa buhay, i-comfort mo sila, Panginoong Diyos. At kami nandito, naghanap buhay at ibang mga kapwa Pilipino nanirahan dito sa New Zealand, salamat. Ikaw mag-iingat at magpapala sa kanilang lahat o sa aming lahat dito, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, sa umagang ito, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa umagang ito. At binabati ko si Oliver Pascual o G.R. Pascual na kapwa manggagawa sa ISBAG, no? Sa aming agency na EWF. Nagtrabaho kami sa kontraktor na David Brown LTD. At sa si Brother Michael Musngi, salamat na itong mga manggagawa, mga masisipag at mabuting manggagawa, mga kaibigan. At iba pang mga kapwa Pilipino nandito sa New Zealand. Binabati ko kayong lahat. At yun lang ang ating nabanggit dito ang mga pangalan, no? At salamat sa Panginoong Diyos. Binabati ko kayo, G.R. Pascual at Michael Musngi. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa umagang ito. Bago tayo makikinig sa salita ng Diyos, magandang pakinggan natin itong awit, mga kaibigan. Ang title, Alibughang Anak, no? Baka mayroong mga kapatiran natin dito, lumayo sa ating Ama, sa ating Panginoong Diyos. Magandang pakinggan natin to upang maalala natin, no, ang maganda nating relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, no? Ating Amang Banal nandyan sa langit. Pakinggan natin ang mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Ito. Salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin ang awit na alibughang anak, mga kaibigan at mga kapatid. At binabati ko si Rick Casanova kasama ang kaniyang mahal na asawa si Sister Sally Casanova at saka Brother Billy Priston, isang manggagawa at manggagawa din sa gawain ng Panginoong Diyos. No, binabati ko kayong lahat. At sana pagpalain kayo sa inyong ministry dito sa New Zealand. God bless us, mga manggagawa, kapwa ko, mga ngarel, at manggagawa, hindi lang manggagawa sa makamundong gawain o trabaho, kundi hindi sa gawain ng Panginoong Diyos. God bless you, Brother Rick Casanova, Brother Billy Priston, at Brother Elson. God bless us. Magpatuloy na tayo, mga kapatid, at basahin natin agad dito sa aklat kay Apostol Lucas. Medyo mahaba to, mataas o mahaba, no? Mula dito sa kabanatang 15 sa talatang 11, no? Basahin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Mataas, mahaba raba, no? And he said, our Lord Jesus Christ, he told the story about the prodigal son. So let us read in the book of, or in the Gospel of St. Luke, chapter 15, verse 11 up to 24. No, dinhi lang natin basahin, kay mahaba itong kwento, mga kaibigan. Basahin na natin, no? And he said, and the Lord Jesus Christ said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, how many hard servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no more worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fat calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. So, ito lang basahin natin mga kaibigan, at magandang basahin natin din sa Tagalog, no? At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, at sinabi sa kanyang ama ng bunso, ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang na uukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, at tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at doy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa pagpalunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon, at siya'y nagsimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mamamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kaniyang mga parang upang magpapakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan na mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kaniya. Dapat wat nang siya'y nakapag-isip, at sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapuat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag at tumakbo at niyakap niya sa liig, at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapot sinabi ng ama sa kaniyang mga alipin, dalhin niyo ritong marali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya, at lagyan niyo ng singsing ang kaniyang kamay at mga panyapak ng kaniyang mga paa. At kunin niyo ang pinatabang guya at inyong patayin, at tayo'y magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mga nagkatuwa. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, magandang magdasal muna tayo, no? Salamat sa Panginoon Diyos sa nabasa natin na kwento tungkol sa alibughang anak, no? Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na pakinggan namin ang kwento tungkol sa alibughang anak. Panginoong Diyos, salamat na ang alibughang anak, halintulad sa mga kapatiran o mga anak mo na lumayo sa iyo. At salamat ang alibughang anak na tauhan at bumalik sa kanyang ama. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magbigay ng paalala at magbigay ng liwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang mensahe sa nabasa namin mula sa Ebanghelyo kay Apostol Lucas na inikwento mo at nirecord niya sa kaniyang aklat, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa nabasa natin tungkol sa libughang anak, no? Nga sabi, hiningi niya ang kaniyang mana, no? Hiningi niya at lumayo siya sa kaniyang ama. Mga kaibigan at mga kapatid, at nilulustay niya ang lahat ng binigay sa kaniyang ama, no? Nilulustay niya lahat ng mga bisyo, pinasukan niya, babae, inom, pag-iinom, pagsusugal, at hanggat naubos ang lahat. At mga kaibigan, sa lugar na nandoon siya, naabot ang dakong gutom. No? Wala naman siyang pira. Nilulustay niyang lahat. Na mga kaibigan, nagugutom siya. At ngayon doon na lang siya sa naging katulong na lang siya, mga kaibigan, at siya tigpakain ng baboy, no? Kahit ang kinain ng baboy, gusto niyang kakainin kasi nagugutom na siya, at doon naisipan niya. Yun lang ang maganda, mga kaibigan. Naisipan niya nga doon sa kaniyang pamamahay ng kaniyang ama, maraming pagkain at maraming mga ulila. At nakaisip siya, na nagsabi siya sa sarili niya, babalik ako sa aking ama at sabihin ko siya, siya nga, patawarin mo ako, ama, at hindi na ako karapat dapat maging tawagin mong anak at gawin mo na lang ako isang alila. Na, yan ang naisip niya at ginawa niya, mga kaibigan, bumalik siya. At habang ang kanya namang ama, mga kaibigan, naghihintay din sa kanya kung kailan siya makabalik sa kanilang pamamahay. At kahit malayo pa, mga kaibigan, nakita sama kay ang naisip sa anak na bumalik, ginawa niya. At doon, mga kaibigan, kahit malayong malayo pa, kabisadong kabisado sama, at sinalubong niya, no? Sinalubong sama at tumakbo siya, at silang dalawa, mga kaibigan, nagsulubungan at nagyakapan. At sinabi ng anak, ama ko, patawarin mo ako, nakasala ko sa langit at sa iyong paningin. At hindi na ako karapat dapat maging tawagin mong anak. Gawin mo na lang akong isang alila. Ngayon, mga Panginoon, mga kaibigan, awang-awa, nahabag ang kaniyang ama. Sabi niya, oh, salamat sa Panginoong Diyos. At tinawag niya ang kaniyang mga tauhan na dalhin ang kaniyang ano bang tawag sa Tagalog, sinina, mga kaibigan, na isuot o damit na isuot at singsing at iba pa, at magawa silang bangkiti, no? Kasabi niya, ang anak ko ito namatay na at ngayon nabuhay. At salamat sa Panginoong Diyos na katulad sa atin, hiningi natin ang ating kalayaan, gusto natin gawin ang ating kalooban, pero katulad ito sa anak na libughang anak, mga kaibigan, hindi tayo marunong magdala ng sa ating kapag gawin natin ang kalooban. Ang maganda, gawin natong kalooban ng Diyos upang matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Na itong prodigal son, no? He realized that he was wrong. And that's why he repented, but since he had committed against the will of his father. And lastly, he returned, no? He returned back to his father. Sana, mga kaibigan, tayo din maalala natin at matauhan tayo. At matauhan tayo, magsisisi tayo sa ating kasalanan at bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Katulad sa kwento sa alibughang anak. Bumalik siya, nagsisisi siya, at naghingi siyang patawad at bumalik sa kaniyang ama. Kapag ikaw din lumayo, malayong malayo ka na sa ating amang Panginoong Diyos, ginawa mo lang ang iyong kalooban, Ginawa mo ang lahat ng uri ng kasalanan, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, bumalik ka, kapatid. O kaibigan, kung kapag malayo-malayo ka na sa Panginoong Diyos, bumalik ka. Yan ang layunin ng Panginoong Diyos na katulad ng alibughang anak na matauhan at magsisisi at bumalik sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, sana pinagpala tayo sa mensahe at naunawaan natin, mga kaibigan. At dito na lang ato mensahe, magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa mensahe tungkol sa alibughang anak na sana nagbigay ding paalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid. Kung doon ay kapatiran, kaibigan, lumayo sa iyo, Ama. Sana matauhan din sila sa katulad ng alibughang anak nga natauhan siya, nagsisisi siya at bumalik sa kaniyang Ama. Panginoong Diyos, salamat gawin sana sa kaibigan at kapatid kung kapag siya ang naramdaman niya na malayo na siya sa iyong piling. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid. Panginoon, wala kaming magawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. O dito nagtatapos ang ating balatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana ang Panginoong Diyos magpapala sa atin. At pahabol pala, happy anniversary sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa Jesus is Lord. God bless you, Jesus is Lord Church. Amen.
I invite you to listen this program, Golden Kai, and the Power of Truth here on Friends FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 8 o'clock in the morning. And thanks for listening.